something I just can't tame. I just got to have your baby. Αγαπημένη Carole King, λοιπόν, το ξεκίνημα ακόμα ενός επεισοδίου. Αντανακλάσεις, λοιπόν, καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Και σήμερα θα ανατρέξουμε σε κάτι που αφορά τα του οίκου μας, την ΕΡΤ. Θα μιλήσουμε για τη μνήμη μας, την κληρονομιά μας και θα σταθούμε, όπως οφείλουμε να κάνουμε, ως πολιτιστική και μάλιστα ραδιοφωνική εκπομπή, σε ήχους που μας έρχονται από το πολιτιστικό μας παρελθόν, φρεσκάροντας κάπως έτσι τις μνήμες ορισμένων, αλλά και προσθέτοντας ηχητική πληροφορία στους νεότερους. Το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης είναι το ζητούμενο, και για να ανακαλύψουμε τι περιλαμβάνει αυτό το αρχείο, όπως και το πώς έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, αλλά και το πώς και το γιατί το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτό, έχουμε καλεσμένο το διευθυντή του αρχείου της ΕΡΤ, τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο. Χαίρετε.
Καλησπέρα, Έλενα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα, λοιπόν, και θέλω το χρόνο. Για να πω τα λοιπά εισαγωγικά των αντανακλάσεων, να πούμε ότι βρισκόμαστε σταθερά στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, σε 91,6, 105,8, οι γνωστές κλασικές συχνότητες στη διάθεσή σας διαδικτυακά. Η πρόσβαση είναι εξίσου εύκολη, απλή υπενθύμηση ως ήθιστε. Αυτή την εκπομπή, όπως και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες, μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και ετεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του erteco.gr. Αντανακλάσεις. Και στην κονσόλα ο Θάνος Τσιμέκας, και σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παρουσίαση, η Έλληνα Νεοφωτίστου. Και η εκκίνηση σήμερα, αφού το ετούμενο είναι αρχείο της ΕΡΤ, γίνεται με δύο φωνές άγνωστες στη δική μας γενιά, παρότι τα ονόματά τους έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό θέατρο. Ακούστε.
Ο Άγιο φως του ουρανού και εσύ αγέρα που ολόγυρα ζώνει στη γη, πόσες μ' άκουσες, πόσες φορές να πικροθρύνω δω και ματωστηθώ δέρνομαι όταν παίρνει αυγή να χαράζει. Κι όσο πια για τις ολονυχτίες μου ξέρει η αθλία μου η κλίνη στο σκότεινο μέσα αυτό το παλάτι, όσα δάκρυα για τον άμυρο χύνω πατέρα μου. Που εκεί κάτω στη χώρα τη βάρβαρη ο φωνιάς δεν τον φίλεψε ο Άρης, μα η κακούργα μου η μάνα κι ο Αίγιστος ταξιοτέρη της, σαν ξυλοκόπη ένα δέντρο του σκίσανε με πελέκι φωνικό το κεφάλι. Κι άλλος εξ από μένα δε βρέθη κανείς για να σε ελεηθεί, που με τέτοιο πατέρα μου ελεηνώ κι ανάξιο θάνατο πήγες.
Και το ελληνικό θέατρο θρηνεί τη μεγάλη, την ανίποτη, την ανεπάντεχη συμφορά. Οι ρούγες και τα καντούνια της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Ιθάκης γεμίσανε χαλάσματα.
Κατίνα Παξινού και Μαρίκα Κοτοπούλη. Δύο φωνές οι οποίες είναι άγνωστες σε πολλούς, έτσι δεν είναι?
Είπες προηγουμένως για το θέμα της μνήμης. Πρέπει να δούμε την έννοια του αρχείου σαν μια διαχρονική λειτουργία της μνήμης και τη σχέση που έχει αυτή η μνήμη με την σύγχρονη πραγματικότητα. Συνήθως χρησιμοποιούμε την ρίση «η μνήμη συναντά το μέλλον». Πραγματικά είναι δύο φωνές οι οποίες η γενιά η δικιά μου δεν τις έζησε, ναι. Οι προγενέστερες γενιές τις ζήσανε, αλλά οφείλουμε όμως όταν μας ρωτάνε, επειδή αυτός ο λαός πρέπει να έχει μνήμη, τι ήταν αυτές οι μεγάλες ηθοποιοί και μεγάλες κυρίες του ελληνικού πολιτισμού.
Εμβληματικές παρουσίες. Η Κοτοπούλη έφυγε από τη ζωή το 1954, οπότε νομίζω ότι πάρα πολλοί λίγοι έχουν μνήμη από την Κοτοπούλη. Από την Παξινού ενδεχομένως έφυγε το 1974.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται ένα θέμα και το θέμα μας είναι το εξής. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλά γεγονότα. Δηλαδή γεγονότα φέτος είναι τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση.
Ακριβώς.
Για να πάμε σε πιο σύγχρονα γεγονότα. Είναι αδιανόητο δηλαδή η νέα γενιά να μην ξέρει, να μην, όταν ρωτάτε, να μην έχει άποψη. Άποψη μπορεί να έχει, αλλά να μην έχει πρώτα-πρώτα ιστορία, να μην ξέρει τα γεγονότα, να μην ξέρει, να μην έχει διδαχτεί, να μην έχει δει τα γεγονότα αυτά. Το αρχείο τι κάνει? Το αρχείο δεν κάνει ιστορία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα για να μην έχουμε προβλήματα. Το αρχείο είναι μια πηγή της ιστορίας. Το αρχείο είναι, το αρχείο και ειδικά της ΕΡΤ είναι η οπτιακουστική η κληρονομιά, η καταγραφή της εικόνας των γεγονότων και του ήχου.
Και του.
Δηλαδή έχουν διασωθεί οι φωνές αυτές, έχουν διασωθεί διαχρονικά οι μεγάλες στιγμές από τότε που υπήρχε κινούμενη εικόνα, παλιά ήταν η φωτογραφία, δηλαδή το αρχείο της ΕΡΤ έχει φωτογραφίες από το 1920 από το αρχείο του Πουλίδη.
Θα τα πούμε αυτά ένα-ένα τα κεφάλια. Αυτό που θέλω να έχουμε σαν κτήμα και να καταλάβουν οι ακροατές είναι πρώτο και κύριον, μίλησες για μνήμη και όντως το αρχείο είναι μνήμη, αλλά το αρχείο είναι ταυτόχρονα και μία γνώση. Είναι μία γνώση την οποία πρέπει να ανακαλύψεις. Και θα μπω σε μία πτυχή, θα πάω λίγο από πίσω, παρότι θα ήθελα να το αφήσω προς το τέλος, τώρα με οδήγησες κατά εκεί, θα πάω σε μία πτυχή, σε μία χρησιμότητα του αρχείου της ΕΡΤ ως δεύτερο, ως δεκανίκη τρόπο τεινά, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θέλεις να μας το εξηγήσεις αυτό?
Είναι μεγάλο το ερώτημα που θέτεις, μάλλον προβληματισμός που θέτεις, και η σκέψη σου είναι ένα στίχημα για το αρχείο. Το αρχείο είναι ένα, το λέμε ότι όλοι, και εγώ και οι συνεργάτες που είμαστε μέσα στο αρχείο και το δουλεύουμε όλα τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί το αρχείο δεν δημιουργήθηκε σήμερα. Mm-hmm. Έχει μια ιστορία 30 χρόνων και συνέχεια μαζεύεται το αρχείο. Το αρχείο είναι ένα μαθησιακό αντικείμενο. Όταν λέω μαθησιακό αντικείμενο, τι εννοώ? Είναι δηλαδή ένα μέρος της εκπαίδευσης του ατόμου. Και το λέω αυτό χρησιμοποιώντας πάντα ένα βασικό παράδειγμα. Όταν ήμουν μαθητής όταν πήρε ο Σεφέρης το Νόμπελ. Δυστυχώς σε μια επαρχιακή πόλη δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, πήραν κάποια ραδιοφωνάκια, τα τηστοράκια και ακούγαμε. Και σήμερα το παιδί, ο μαθητής, έχει την πολυτέλεια σε οποιοδήποτε σχολείο της Ελλάδας, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας, να μπορεί μέσα από το αρχείο, μέσα από την ΕΡΤ, μέσα από το πρόγραμμα της ελληνικής, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, να δει σε πραγματικό χρόνο τότε, το βίντεο αυτό, τι έγινε τότε στην απονομή. Να δει την πρώτη συναυλία του Θεοδωράκη στη Στοχόλμη, να δει τις πρώτες δηλώσεις, πράγματα οποία εμείς τότε σε live δεν τα είχαμε τη δυνατότητα όλοι να τα δούμε. Πλέον αυτό είναι που λέω, είναι μαθησιακό αντικείμενο το αρχείο. Μπορεί ένα παιδί με τη βοήθεια του καθηγητή του
να κάνει, αυτό ήθελα να πω,
ότι να κάνει μια εργασία.
Εντάσσεται, ναι, στην ύλη μαθήματος ως,
βεβαίως,
ως επιπλέον στοιχείο, γιατί η οπτικοποίηση ενός γεγονότος είναι σίγουρα, καταγράφεται στη μνήμη, είναι πάρα πολύ σαφές αυτό.
Δηλαδή μπορεί ένας μαθητής, και μάλιστα έχουμε τρέξει με το Υπουργείο Παιδείας, με την εκπαιδευτική τηλεόραση, διαγωνισμούς με τα σχολεία, όπου δίνουμε με το τμήμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε τρέξει διαγωνισμούς και τρέχουμε κάθε χρόνο διαγωνισμούς, που δίνουμε το δικαίωμα σε σχολεία να κάνουν τα δικά τους βίντεο, παίρνοντας υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ και να δημιουργήσουν νέα μικρά βιντεάκια. Είχαμε βίντεο για την 21η, για το 1821. Είχαμε βίντεο για τοπικά γεγονότα, ήθη και έθιμα περιοχών. Είχαμε βίντεο από νηπιαγωγείο, λέγοντας οι μαθητές διάφορα ποίηματα και χρησιμοποιώντας εικόνες από το αρχείο. Δηλαδή είναι σημαντικό να μπορεί, αλλά εκεί χρειάζεται και η βοήθεια του καθηγητή. Δηλαδή πρέπει, εκεί είναι ο λειτουργός, ο καθηγητής, να μπορέσει να κατευθύνει τα παιδιά μέσα στο αρχείο για να μπορέσει να μαζητήσει το υλικό και να βοηθήσει τα παιδιά για να παράξουν ένα έργο.
Στο πρώτο μέρος αυτής της διαδρομής των αντανακλάσεων θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πολύ βασικό. Τι ακριβώς, πότε ξεκινάει αυτό το αρχείο, δηλαδή ποιο είναι το παλαιότερο στοιχείο που έχουμε, που έχει η εταιρεία, που έχει το αρχείο της ΕΡΤ στην κατοχή, και αν είναι ηχητικό ή αν είναι οπτικό.
Το πρώτο βίντεο που έχουμε...
Δεν είναι και φωτογραφία.
Έχουμε, έχουμε διάφορες κατηγορίες. Mm-hmm. Η πρώτη κατηγορία είναι το οπτιακουστικό. Το πρώτο φιλμ που έχουμε, το οποίο είναι από δωρεά, είναι του 1908 και είναι ο Βόσπορος. Είναι ένα σπρώμαυρο φιλμ, το οποίο περιγράφει την εποχή του Βοσπόρου του 1908 και την ζωή του ελληνισμού εκεί. Είναι μικρό φιλμ, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Μετά έχουμε φωτογραφικό αρχείο. Έχουμε όλο τον 20ο αιώνα σε φωτογραφίες. Έχουμε το αλβανικό μέτωπο. Έχουμε φοβερά πολιτιστικά ποτρέτα της ζωής της Οδού Αθηνάς του 1920. Είναι από την συλλογή Πουλίδη.
Αυτές οι δύο συλλογές τις οποίες προανέφερες είναι δύο δωρεές, έτσι, προς την ΕΡΤ.
Όχι
του Πουλίδη.
Το Πουλίδη την αγόρασε η ΕΡΤ σε ένα ποσό, το οποίο όμως αξιοποιήθηκε τόσο
πες
πολύ.
Πες μας και στις χρονικές περιόδους που καλύπτουν. Είναι το αρχείο, το φωτογραφικό είναι του Πουλίδη.
Το Πουλίδη, και έχουμε και του Σαρικώστα.
Το
φωτορεπόρτερ. Όπου με το Σαρικώστα κλείνουμε όλο, Πουλίδη και Σαρικώστα κλείνουμε όλο τον 20ο αιώνα στα σημαντικότερα γεγονότα. Δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια του 20ου αιώνα, τα καλύπτει 35 με 50 χρόνια ο Σαρικώστας, και πριν έχουμε το υλικό του Πουλίδη. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα, μπορεί να έχουν ξεφύγει κάποια γεγονότα, αλλά έχουμε όλη την γκάμα των φωτογραφικών αρχείων, των εικόνων από το φωτογραφικό αρχείο. Μετά το τηλεοπτικό αρχείο, πέρα από τις δωρεές που έχουν δώσει από φιλμ διάφοροι ιδιώτες, έχουμε και το, από το που ξεκίνησε η ελληνική τηλεόραση, υπάρχει εικόνα και ήχος και από το ραδιόφωνο παλιά, υπάρχει το ραδιοπρόγραμμα. Υπάρχει ραδιοτηλεόραση. Υπάρχουν σπάνια κομμάτια του ραδιοπρογράμματος. Όταν ήταν η γερμανική κατοχή που έβγαινε το ραδιοπρόγραμμα, όταν σταμάτησε, που υπήρχε τότε ραδιοφωνία. Υπάρχουν διάφορα σπάνια κομμάτια, τα οποία αυτά με τη σύγχρονη τεχνολογία τα ψηφιοποιούμε, τα έχουμε ψηφιοποιήσει. Και όπως ακούσαμε τώρα στην εισαγωγή που έκανες με τις δύο ιέρειες του πολιτισμού, ο ήχος, οι φωνές τους είναι στον αέρα και μπορεί ο κόσμος να τις ακούσει.
Αρχείο της ΕΡΤ. Σήμερα κάνουμε λίγο πιο πολύ, έτσι, πολύ επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στο πολιτιστικό. Όπως είπα και στον πρόλογο, άλλωστε αυτή η διαδρομή είναι πολιτιστική. Οπότε θα κάνουμε λίγο focus στον πολιτισμό και σε φωνές που πραγματικά είναι σπάνιες, αξίζει να τις ακούσουμε, και σπάνιες οι στιγμές τις οποίες έχουν αναπαραχθεί. Λοιπόν, ας περάσουμε λοιπόν σε ένα στιγμιότυπο που μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Το υλικό όλο φυσικά μου το έχει δώσει ο Βασίλης Αλεξόπουλος εδώ πέρα, οπότε απλώς έκανα μία επιλογή. Είναι ένα στιγμιότυπο που ακούμε τον Τσαρούχη με το φανταστικό χιούμορ που είχε ο Τσαρούχης. Ας τον ακούσουμε μαζί και το σχολιάζουμε μετά.
Την πρώτη λαϊκή του γραφή που είδαμε πολύ μικρό παιδί ήταν η ρεκλάμα του Καραγκιόζη. Μου άρεσαν πάρα πολύ, με τρόμαζαν από την ομορφιά τους. Αλλά είχα κάτι ξαδέρφες που μου λέγανε δεν είναι καλή ζωγραφική αυτό. Η καλή ζωγραφική γίνεται με προοπτική και εξωφυσικού. Πολύ αργότερα, όταν ξεθαρέφτηκα να έχω τη γνώμη μου και να μην ακούω τις γνώμες των άλλων, εγνώρισα τους καριοζοπαίχτες, αγόρασα για μια πεντάρα ορισμένες διαφημίσεις του Σπαθάρι. Και αυτές ήταν σαν να μου θυμίζουν πάντοτε ότι υπάρχει μια ζωγραφική προελληνική και μετά ελληνική, που είναι η λαϊκή ζωγραφική. Ήταν η εποχή που οι άνθρωποι είχαν ένα φόβο μεγάλο για ότι είναι λαϊκό. Γάμοι χαλούσανε διότι πεθερά φορούσε τσεμπέρ.
Thank you. story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Pounce of Old Age while Jerry watched from a tree.
See, a Barberine lived a man who played the zither with a pronoun on his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life. And his name was Prince Bass Fiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs of Ludwig in his very special way, and he puffed him with his lumpy head and sleep all night and day. With his turban and his list to face the fleas of Germany, but beware, great Prince Bass Fiddle, you'll be hanging from a tree.
Αντανακλάσεις και δεύτερο μέρος αυτής της πολιτιστικής διαδρομής με ήχους που σίγουρα σχηματοποιούν εικόνες. Σίγουρα ο Τσαρούχης δεν θα μπορούσε παρά να παντρευτεί με Μάνο Χατζηδάκη. Στούντιο μαζί μας λοιπόν ο Βασίλης Αλεξόπουλος, ο διευθυντής του αρχείου της ΕΡΤ, ενός αρχείου τουλάχιστον εμείς μένουμε, το είδος μας, ραδιόφωνο βέβαια, προσπαθούμε μέσα από τους ήχους να κατευθυνθούμε να σχηματοποιήσουμε εικόνες, να δημιουργήσουμε όπως είπες, να γεννήσουμε μάλλον ή να βάλουμε σε ενέργεια, να ενεργοποιήσουμε τις μνήμες μας. Θα ήθελα να μου πεις πρώτο και κύριο, τι ακριβώς, έχουμε ένα υλικό, από ποια στάδια περνάει και πώς τελικά γίνεται κτήμα ή προσβάσιμο σε κάποιον ο οποίος το θέλει. Για την εκπαίδευση μιλήσαμε, είναι στο χέρι κάποιου καθηγητή να παραπέμψει τους μαθητές όταν μιλάει για Τσαρούχη ή όταν μιλάει για θέατρο, σε αυτά που προείπαμε. Ποια είναι τα στάδια που περνάει ένα αρχείο, ποια υλικά έχεις αντιμετωπίσει και ποια ήταν τα πιο δύσκολα ή πιο εύκολα?
Πρώτα-πρώτα.
Πολλές ερωτήσεις, αλλά μία-μία
θα πιάσω. Θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα με το. Αφήσαμε λίγο ένα κενό στο πώς μπορεί να επικοινωνήσει ένας μαθητής ή ένας καθηγητής ή ένα σχολείο με το αρχείο. Είναι βασικό αυτό. Πρώτα-πρώτα υπάρχει το τηλέφωνο, στο τηλέφωνο της ΕΡΤ μπορεί να ζητήσει τη διεύθυνση αρχείου και να μας ζητήσει τι ακριβώς το αίτημά του, αλλά μπορεί να στείλει και ένα email στο archives@ert.gr. Το σημαντικό είναι όμως ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα.
Ακριβώς.
Η ιστοσελίδα που είναι το, η διεύθυνση είναι αρχείο ΕΡΤ. Μπαίνοντας μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορείς να περιηγηθείς με την αναζήτηση που έχει σε διάφορα section που θέλει, σε διάφορες κατηγορίες που ψάχνεις να βρεις το υλικό. Θέλεις μουσική, θέλεις φωτογραφία, θέλεις τηλεόραση, τηλεοπτικό πρόγραμμα παλιό. Υπάρχουν δηλαδή κατηγορίες, έχουν κατηγοριοποιηθεί το υλικό και μπορείς μέσα από τις κατηγορίες αυτές να ανατρέξεις και να βρεις με την αναζήτηση το υλικό. Το δεύτερο είναι ότι το υλικό πλέον είχαμε κάνει, έχουμε κάνει μια μεγάλη, ένα μεγάλο έργο, ότι έχουμε ενοποιήσει σε πολλά μαθήματα, είχαμε κατεβάσει τη διδακτία ύλη του ψηφιακού σχολείου από το δημοτικό, τελευταία τάξη δημοτικού, γυμνάσιο και λύκειο σε διάφορα μαθήματα. Και τι έχουμε κάνει, είναι μια ιδέα την οποία την αντιγράψαμε από το εξωτερικό, δεν είναι τη γεννήσαμε εμείς μόνοι μας, και βρήκαμε τα αντίστοιχα βίντεο τα οποία αντιστοιχούν σε μαθήματα του σχολείου, ανάλογα δηλαδή ιστορία, γεωγραφία, πολιτική αγωγή κτλ. Οπότε ο μαθητής δημιουργώντας task μπορεί να βρει ανάλογα με την τάξη που είναι και το μάθημα που είναι και το κεφάλαιο που έχει υλικό το οποίο να του εξηγεί καλύτερα αυτό το οποίο ψάχνει.
Αυτά είναι από τα καλά που άφησα ως κληρονομιά ο κορονοϊός να υποψιαστώ τα ψηφιακά μαθήματα των μαθητών.
Όχι, αυτό το είχαμε κάνει πριν.
Μάλιστα
μπορώ να σου πω ότι είχε δημιουργηθεί αυτό το μπάνερ του αρχείου πριν κλείσει η ΕΡΤ το 2013.
Πολύ
ήταν το οποίο στην ουσία μετά εμπλουτιζόταν. Ήταν σημαντικό αυτό γιατί αυτό η ανάγκη το έφερε. Γιατί τα σχολεία κάνουν μαθήματα για τη ΖΕΗ, κάνουν μαθήματα για την Πενελόπη Δέλτα, κάνουν μαθήματα για την Κάλας τώρα που συζητιέται πάρα πολύ. Έχουν στο σχολείο διάφορα project.
Η Κάλας συζητιέται για τα 100 χρόνια.
Ναι, ακριβώς.
Και μου δίνεις λοιπόν αφορμή να κάνουμε ακόμα μία παύση και να ακούσουμε αμέσως το επόμενο. Είναι ένα από τα σπάνια, πραγματικά σπάνια υλικά, η μουσική που θα ακούσετε. Είναι από το Ηρώδιο 1957 Μαρία Κάλλας και μετά θα ακούσουμε την Τιβίνα να μιλάει και να υποδέχεται τους δημοσιογράφους.
Περισσότερο αισθάνομαι την Ελλάδα, διότι μην ξεχνάμε ότι κατά τον πόλεμο ήμασταν μαζί. Υποφέραμε μαζί, πεινάσαμε μαζί, δουλέψαμε μαζί και έτσι δεν μπορώ να πω καήκαμε μαζί, διότι εμείς οι Έλληνες, δόξα σε Θεός, δεν κυβόμαστε. Επομένως, ήρθαμε προ 3-4 ετών εδώ πέρα, πάλι φασαρίες, πάλι τα συνηθισμένα, πήγανε μια χαρά τα πράγματα όμως. Αφαιθήκαμε αγαπημένοι φίλοι όπως πάντοτε, πραγματικώς ποτέ δεν ήμασταν εχθροί. Γιατί αυτά είναι όλα πράγματα της εφημερίδος. Όσο και για το ποσό που θα παραλάβω από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αυτό αποφασίσαμε να το διαθέσουμε. Όπως τότε είχα ανάγκη από βοήθεια και με βοήθησαν, έτσι ένα παιδί τώρα που έχει ανάγκη για τα πρώτα του βήματα, το ίδιο θα ήθελα να κάνω.
Φυσικά αξίζει να πούμε εδώ ότι η μουσική που ακούσατε αποδίδεται από την τότε ορχήστρα της ΕΡΤ. Μαρία Κάλλας, λοιπόν, η πρώτη της εμφάνιση στο Ηρώδιο, είχε δημιουργήσει μικροπροβλήματα, μπορούμε να πούμε, εκείνη την περίοδο. Όλα αυτά, λοιπόν, καταγράφονται και ενδεχομένως είναι και πτυχές που το κοινό δεν γνωρίζει. Οπότε αποκαλύπτονται.
Σίγουρα.
Και εδώ θέλω να φτάσω σε ένα σημείο να σε ρωτήσω. Μιλήσαμε για την εκπαίδευση. Θέλω να μου πεις αν έχετε αρκετό κοινό που είναι ερευνητές, που αναζητούν σε εσάς και πώς τους βοηθάτε.
Θα σου πω το εξής. Αυτό που βοήθησε πάρα πολύ το αρχείο είναι τα social media. Αυτή τη στιγμή στο Facebook του αρχείου της ΕΡΤ έχει γύρω στους 150.000 ακολούθους. Ναι. Είναι τεράστιο το νούμερο, εάν σκεφτείς ότι από άλλους δημόσιους οργανισμούς τι γίνεται. Βγάζουμε τα αφιερώματα, τα οποία αυτά είναι αναμέρα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι στην ερώτηση που μου έκανες, επαναλαμβάνεις πάλι την τελευταία για την εβδομάδα.
Την ερώτηση που έκανε είναι αν οι ερευνητές, ναι, είναι εύκολο στους ερευνητές η πρόσβαση στο αρχείο.
Πρώτα-πρώτα, από το καταστατικό της δημόσιας τηλεόρασης και είναι ότι επιβάλλεται η ΕΡΤ να δίνει δωρεάν το υλικό σε ερευνητές και σε μαθητές για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οπότε μια μεγάλη γκάμα ερευνητών, είτε κάνοντας διάφορες εργασίες χωρίς εμπορική χρήση ή διάφορα papers, έρχεται σε επαφή μαζί μας, έρχεται, κάνει θέαση στο υλικό εδώ, του δίνουμε εμείς το υλικό που θέλει με φιδό πάντα, δεν μπορείς να δώσεις όλο το αρχείο για να κάνεις μια εργασία, και ζητάμε και αντίγραφο της εργασίας αυτής της οποίας κάνει. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ εύκολο και για τους ερευνητές όπως και για τους εκπαιδευτικούς, και είναι και εύκολο πλέον, έχουμε κάνει και εύκολο πλέον και το υλικό και προσβάσιμο και για τους νέους ντοκιματερίστες, για τους νέους καλλιτέχνες οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν κάτι, τα νέα ντοκιματέρ που φτιάχνονται. Είδα προχθές, μας είχε ζητήσει υλικό για τα 150 χρόνια το βίντεο που έγινε για τη Μεγάλη Βρετανία,
ναι,
το ξενοδοχείο.
Το ξενοδοχείο.
Το 80% του βίντεο αυτού είναι υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ. Άρα, δηλαδή, υπάρχει δηλαδή μια προσβασιμότητα στους παραγωγούς να μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό για να κάνουν νέες παραγωγές. Μα αυτό είναι και το στίχημα. Το στίχημα πλέον του αρχείου δεν είναι να το έχεις και να λες «ΟΚΕΙ, έχω ένα αρχείο να το ξεσκονίζω». Το στίχημα είναι να μπορεί αυτό το υλικό να διατίθεται για κάθε χρήση, ώστε να μπορεί να έχουμε νεοπαραγόμενο υλικό.
Αρχείο της ΕΡΤ, λοιπόν, καλεσμένος μαζί, συχνή, αναγκαία η συχνή, έτσι, επανάληψη, λόγω του ραδιοφώνου, Βασίλης Αλεξόπουλος μαζί μας, ο διευθυντής του αρχείου. Μιλήσαμε για παροχή και πρόσβαση του κοινού, αλλά θέλω να μάθω πριν από αυτό, την παροχή και την πρόσβαση, που είναι το ενδεχομένως κάτι το οποίο αφορά το κοινό, υπάρχουν αρκετά στάδια πιο πριν. Και θέλω να ρωτήσω, ποιο ήταν το πιο δύσκολο υλικό με το οποίο καταπιαστήκατε?
Με ρώτησες προηγουμένως και δεν την απέφυγα την ερώτηση, την ξέχασα. Και τώρα που μιλάγες, λέω καθαρισμός. Είναι πολύ επίπονη προσπάθεια, ναι, και κοστίζει πάρα πολύ η συντήρηση ενός αρχείου. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή το φιλμ μόνο, για να διατηρηθεί το παλιό φιλμ, θέλει ειδικούς χώρους, ψυγεία, θέλει ειδικές συνθήκες. Θέλει, πριν ψηφιοποιηθεί το φιλμ, θέλει να πληθεί, να καθαριστεί και να μπορέσει μετά αυτό να μπει στα καινούργια πλέον μηχανήματα για να ψηφιοποιηθεί. Μπορεί ένα φιλμ να θέλει, σε real time δεν γίνεται καμία ψηφιοποίηση.
Yeah.
Δηλαδή, μην όποιος νομίζει ότι μπορεί αύριο το πρωί να κάνει ένα σκάνερ και να πει «έχω προσβάσιμο υλικό» για να είναι broadcasting, το υλικό αυτό για να μπορεί να παίξει στον αέρα, είναι λάθος, δεν έχει γίνεται πουθενά στον κόσμο. Θα πάρει Νόμπελ που λέμε, γελώντας.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκινάμε με αυτό. Το δεύτερο υλικό, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς τρέχουμε να το ψηφιοποιήσουμε, είναι τα CD.
Το είπες έξω. Είναι πολύ ευαίσθητα και πολύ άσχημα.
Τα CD δυστυχώς έχουν ημερομηνία λήξεως. Και δηλαδή τα CD, εάν δεν ψηφιοποιηθούν, λόγω ότι δεν μπορούν να επειδή έχουν παίξει μία, δύο, τρεις φορές και λόγω συνθήκων συντήρησης και υγρασίας, τα CD χαλάνε, αλλοιώνονται και δυστυχώς χάνονται οι πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει γύρω στα 80.000 CD. Σε μία μελέτη που έχουμε κάνει, σε ψηφιοποίηση που θέλουμε να την τρέξουμε, την έχουμε μέσα στο ΕΣΠΑ και είναι CD ραδιοφωνίας. Mm-hmm. Είναι σπάνιες εκπομπές ραδιοφωνίες, γιατί σταμάτησαν να γράφουν σε πομπίνες στο ραδιόφωνο και μετά γράφαν σε CD. Yeah. Σε μία μελέτη που έχουμε κάνει, αυτή τη στιγμή από τα 80-85.000 CD που έχουμε, μακάρι να σώσουμε τα 65.000 CD. Δηλαδή θα χάσουμε τουλάχιστον 20.000. Υπολογίζουμε κατά μέσον όρο βάσει της μελέτης που έχουμε κάνει ότι θα χαθεί το υλικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προτεραιότητα σε εμάς είναι να σώσουμε το υλικό που είναι γραμμένο της ραδιοφωνίας σε CD. Και μετά έχουμε το που έχουμε βάλει σε ένα ΕΣΠΑ που τρέχουμε τώρα, τις πομπίνες τις παλιές της ραδιοφωνίας. Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή το υλικό του τρίτου προγράμματος κατά ένα 70% έχει ψηφιοποιηθεί. Δεν έχει ψηφιοποιηθεί ένα άλλο μέρος, το οποίο πρέπει. Και αυτές είναι δύσκολες συνθήκες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της σοκολάτας, το λεγόμενο. Οι πομπίνες δηλαδή σπάνε από την υγρασία, ναι, και από τη σκόνη και γίνονται κομματάκια. Οπότε οι συνθήκες, για να έρθω στην ερώτησή σου, συντήρησης του υλικού είναι δύσκολες, δαπανηρές και θέλει και εξειδικευμένο προσωπικό. Που δυστυχώς πλέον περνώντας τα χρόνια. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό.
Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο πλέον να βρεθεί ένας τεχνικός μουβιόλας.
Θα σου το πω.
Λοιπόν, η μουβιόλα είναι η μηχανή, για να εξηγήσουμε και όλους ο ακροατές. Η μουβιόλα είναι το παλιό μηχάνημα που γινόταν το μοντάζ του φιλμ.
Ενώνονταν η εικόνα με τον
ήχο. Ακριβώς. Κάπως έτσι ενώνεται βέβαια και η πομπίνα. Έτσι ενώνονται.
Ακριβώς. Είναι σκληρό αυτό που θα σου πω, είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει με τρία μηχανήματα της μίας ίντσας και δίντσα, τα οποία έχει πάρα πολύ υλικό που γραφόταν παλιά στις πομπίνες αυτές. Στα Βαλκάνια πρέπει να υπάρχουν δύο ή τρία μηχανήματα. Αυτά τα έχει μόνο η ΕΡΤ. Να φανταστείς ότι οι κεφαλές αυτές πλέον δεν υπάρχουν στον κόσμο.
Στην αγορά.
Στον κόσμο.
Στον κόσμο.
Ναι. Έχουμε βρει έναν συνταξιούχο στην Αμερική να μας κάνει αναγόμωση που κοστίζει μία κεφαλή της αναγόμωσης $9,000. Αναγόμωση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και αν δεν γίνει αν δεν φέρουμε, που έχουμε παραγγείλει τις κεφαλές, βρήκαμε την πηγή να φέρουμε τις κεφαλές αυτές, εάν δεν γίνει η ψηφιοποίηση του υλικού αυτού άμεσα, δεν θα γίνει ποτέ.
Μάλιστα, να πούμε.
Αντίπαλος μας ο χρόνος.
Ο χρόνος, και να πούμε ότι το φιλμ πραγματικά είναι ένα θνησιγενές υλικό, το οποίο παλαιότερα είχαμε και το φιλμ που, όπως μου εξηγούσε έτσι κατηδίαν ο κύριος Αλεξόπουλος, ήταν αυτό που έπαιρνε φωτιά από μόνο του. Το έχω δει στην πραγματικότητα.
Ήταν το έφλεκτο. Η ΕΡΤ δεν έχει μέσα στα.
Όχι. Το έχω δει στην ταινιοθήκη.
Υπάρχουν στις αποθήκες της ΕΡΤ στα Λιώσια και στο Γέρακα. Υπάρχει έφλεκτο υλικό, το οποίο και αυτό πρέπει να ψηφιοποιηθεί σε ειδικές συνθήκες για να μην γίνει αλόγω της θερμότητας έχουμε προβλήματα.
Να πούμε και ένα άλλο, έτσι, μια ιδιαιτερότητα που νομίζω ότι μόνο η ΕΡΤ την είχε, τα παλιά βινίλια. Η ΕΡΤ, επειδή έχει περάσει από πολλές και διαφορετικές πολιτικές καταστάσεις, την εποχή της απαγόρευσης ορισμένων συνθετών, τραγουδιστών, όπου βλέπει Θοδωράκη και όλα αυτά, επταετία, αυτό που κάνανε λοιπόν ήταν τι? Να βάζουν κόλλα ή γκόμ.
Έχουμε δύο ειδών απαγορευμένα στην ΕΡΤ. Και μάλιστα τώρα με τις εκθέσεις της μεταπολίτευσης, ο κόσμος και να τρέξει να δει και τα παιδιά και οι οικογένειες στις εκθέσεις που θα γίνουν, διοργανώνει η ΕΡΤ με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και με τα ΆΣΚΙ, με το Ίδρυμα της Βουλής. Έχουμε μπει σε διάφορες τέτοιες εκθέσεις που θα προβάλλουμε υλικό ο κάθε φορέας το δικό του. Τι γίνεται? Είναι πρώτον τα βινίλια τα οποία είχαν αυτοκόλλητο, και το δεύτερο είναι το σημαντικό, είναι τα χειρόγραφα των εκπομπών του Άγνωστου Πόλεμου ή διαφόρων σειρών που έλεγε, Παμισχάρη, έλεγε ο αντισυνταγματάρχης με κόκκινο στυλό που υπάρχει αυτά ντοκουμέντα. Έσβηνε τη λέξη ουίσκι και έβαλε ούζο το ελληνικών.
Βέβαια, ήταν η εποχή της κριτικής, της απαγόρευσης, εν πάση περιπτώσει, του σεναρίων. Έπρεπε να περάσουν από ειδική επιτροπή.
Λογοκρισία.
Λογοκρισία, κανονικότερα.
Έχουμε λοιπόν αντίγραφα λογοκρισίας.
Με οδήγησες λοιπόν σε μία ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, γιατί διαβάζοντας έτσι και ψάχνοντας για να στήσω αυτή την συζήτησή μας, είδα ότι σε μία συνέντευξή σου ξεκαθάρισες, και καλό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι το αρχείο της ΕΡΤ δεν είναι το Εθνικό Οπτικό Ακουστικό Αρχείο. Και κατά δεύτερον θέλω να σε ρωτήσω τι συνέργειες έχετε κάνει. Ανέφερες προηγουμένως ως προς τις εκθέσεις και ως προς το εκτίθεται αυτό το αρχείο, αν υπάρχουν συνέργειες της ΕΡΤ είτε με άλλα αρχεία, είτε ελληνικά είτε διεθνή, και πώς γίνεται αυτό. Ανταλλαγή ενδεχομένως και υλικού. Έχει προκύψει αυτό.
Έθεσες δύο ζητήματα. Πρώτα, το αρχείο της ΕΡΤ είναι ραδιοτηλεοπτικό αρχείο.
Ναι.
Είναι μια λυσίδα της καθημερινότητας του προγράμματος. Γι' αυτό είπα στην αρχή, που με μάλωσε ότι πάω από το ένα θέμα στο άλλο, και το λέω...
Μην βγάζεις και τα κατηγορία.
Όχι, το λέω για να ξεκαθαρίσω. Είναι το εξής, ότι η μνήμη σημαίνει το μέλλον. Εμείς κάνουμε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Άρα οφείλουμε τα κομμάτια της μνήμης να τα φέρουμε σε σύγχρονο format για να μπορέσει να τρέξει η καθημερινότητα και να γίνει μια συγκριτική ανάλυση, αν το θέλεις κοινωνιολογική, ανθρωπιστική κτλ. Του παλιού με το καινούριου. Άρα λοιπόν εμείς δίνουμε το υλικό για το πρόγραμμα. Δεν είμαστε εθνικό αρχείο.
Μάλιστα.
Το ξεκαθαρίζουμε.
Ναι.
Ο σκοπός του Εθνικού Αρχείου, επειδή δούλεψα κάποτε στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο όταν το 2005 δημιουργήθηκε, ήταν άλλος ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ότι δυστυχώς έξω από αυτή τη χώρα υπάρχει πολύ υλικό ελληνικού ενδιαφέροντος το οποίο δεν έχει έρθει στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Υπάρχει δηλαδή υλικό στην Ουγγαρία, στην Τσεχολοσβακία, στη Βουδαπέστη, παραδείγματος χάρη τα μεγάλα αρχεία ελληνικά. Υπάρχει δηλαδή υλικό το οποίο δυστυχώς, στη Γερμανία, τα μεταξικά επίκαιρα, που ο κόσμος δεν το ξέρει και αυτό είναι σημαντικό να το ακούει, βρίσκονται στο Βερολίνο. Όταν οι Γερμανοί έφυγαν, πήραν ένα μεγάλο κομμάτι των επικαίρων, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο. Υπάρχει το αρχείο των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών.
Μάλιστα.
Όλες οι μεγάλες ομιλίες των μεγάλων πολιτικών είναι εκτός Ελλάδας. Αυτά δεν υπάρχει ένας φορέας που να μπορεί να τα φέρει στην Ελλάδα. Όφιλε να υπήρχε, δεν υπάρχει. Δεν είναι δουλειά της ΕΡΤ αυτό το πράγμα. Είναι μιας εθνικής πολιτικής. Απλά λέω τα προβλήματα τα οποία διαχρονικά συναντήσαμε. Να φανταστείς ότι, και το λέω σαν έτσι, δηλαδή είναι συγκινητικό να βλέπεις την κηδεία του Λαμπράκη ή προηγουμένως ακούσαμε τους σεισμούς που γίνανε στη Λευκάδα και στη Κεφαλονιά, να τα βλέπεις σε ουγγρικά επίκαιρα.
Ναι.
Δηλαδή τα έχω δει σε ουγγρικά επίκαιρα. Δηλαδή πώς τότε οι Ούγγροι μεταφέρανε στα επίκαιρα για τον ελληνισμό που ήταν εκεί τα γεγονότα που γινόντουσαν στην Ελλάδα.
Και οι Ιταλοί είχαν πάρα πολύ υλικό.
Βεβαίως, το Λούτσε.
Το Λούτσε είχε, θυμάμαι δηλαδή τότε που μνημονεύω και ανθρώπους, η Λουκία Ερικάκη έκανε αυτό το φεστιβάλ στη Ρόδο. Θυμάμαι ότι η ανταλλαγή δηλαδή των Ιωνίων νήσων ήταν μέσα από τη Λούτσε.
Θα σου πω και μια είδηση την οποία δεν είναι η πρώτη φορά που τη λέω. Είναι το εξής, ότι είμαστε σε μια επαφή με κάποιους καλούς επιστήμονες και συνεργάτες. Πιστεύω την επόμενη πενταετία να βγάλουμε ένα βιβλίο όπου να έχει τίτλους, γιατί έχουμε μαζέψει τίτλους από Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία κτλ. Τίτλους ελληνικών θεμάτων τα οποία βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Έχουμε τους τίτλους γιατί έχει γίνει μια έρευνα, οπότε να υπάρχει μια καταλογογράφηση τι τελικά υπάρχει εκτός Ελλάδος ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα ενδιαφέρει και τους ερευνητές που λες,
ακριβώς,
αλλά και τους παραγωγούς τους για ένα ντοκιμαντέρ, να ψάχνει κάποιος να βρει κάτι και να θέλει να δει πού θα βρει αυτό το υλικό. Δηλαδή, σου είπα προηγουμένως ότι υπάρχει υλικό στην Ουγγαρία, για να πηγαίνει να το βρίσκει.
Κατανοητό όλο αυτό το πράγμα, οπότε Τέλος πάντων, εμείς μένουμε στο δικό μας αρχείο, στα του οίκου μας λοιπόν, στο αρχείο της ΕΡΤ, όπου έχει οπτικό,
ραδιοφωνικό,
έντυπο και υπάρχουν και τα μηχανήματα τα οποία ξέχασες να πεις, τα οποία μπορεί να τα δει κάποιος στο κτίριο της ΕΡΤ, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο στις μουβιόλες.
Ναι, υπάρχουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν... πρέπει να λέμε ορισμένα πράγματα. Το αρχείο δεν γεννήθηκε χθες. Έχει μια ιστορία. Yeah. Κάποιοι έχουν διαχρονικά υπάλληλοι παλιοί της ΕΡΤ δουλέψει για το αρχείο αυτό. Οπότε εμείς τα βρίσκουμε, τα συντηρούμε και τα παραδίδουμε στους επόμενους. Γιατί είναι μια αλυσίδα αυτό το πράγμα. Όπως λέω, είναι μια αλυσίδα ποδηλάτου. Που υπάρχουν γύρω-γύρω που πρέπει να την κινεί συνέχεια.
Η παράδοση και η μετάβαση όμως επέτρεψε μου να σου πω ότι από γενιά σε γενιά και από χρόνο σε χρόνο και με την ανάπτυξη τεχνολογίας καλείστε να κάνετε άλλα βήματα.
Σωστό.
Άλλα βήματα.
Βρήκανε λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ, σε αυτό που με ρώτησες, γύρω στα 1100 με 1200 κομμάτια, και τα λέω κομμάτια, τα οποία... είναι η ιστορία της ραδιοτηλεοπτικής κληρονομιάς Ελλάδας. Το δεύτερο αυτό έχουν καταγραφεί η ιστορία τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι τα μάζεψαν οι παλιοί, έχουν με τα μπελάκι, έχουν ένα κατάλογο, τι είναι το καθένα, πότε δημιουργήθηκε, πότε έπαιξε κτλ. Υπάρχουν τηλεοράσεις, υπάρχουν ραδιόφωνα, υπάρχουν μηχανές προβολής, έχουμε φωτογραφικές μηχανές φακούς, έχουμε διάφορα κομμάτια από τα συνεργεία των υπαλλήλων της ΕΡΤ που πηγαίνανε να κάνουν τα θέματα εκτός. Υπάρχουν τεράστιο υλικό, το οποίο πιστεύω κάποια στιγμή θα μπορέσει αυτό το υλικό σιγά σιγά είτε εντός της ΕΡΤ είτε σε κάποιο άλλο κτίριο να βρει το χώρο του και να είναι επισκέψιμο στον κόσμο. Εδώ έκανε ο Τέμους να μην κάνει κέντρο, να μην κάνει η ΕΡΤ.
Νομίζω ότι οφείλει να κάνει, ειδικά με
πιστεύω.
Τα μηχανήματα που βλέπουμε εμείς που δουλεύουμε στην ΕΡΤ μέσα στους διαδρόμους και όλα αυτά. Είναι ελκυστικά για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει πώς παράγεται η μουσική, πώς έβγαινε ο ήχος, πώς γινόταν το φιλμ. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ακόμα έτσι ένα μικρό πέρασμα από κάτι που ανέφερε στην αρχή αυτής της συζήτησης. Μνημόνευσε στους νομπελίστες μας. Δεν έχουμε τον Οδυσσέα Ηλίτη. Αυτός το Νόμπελ του το πήρε στο Παρίσι και μάλιστα δεν ήθελε να υπάρχει και κόσμος, πρέπει να σου πω. Ήταν μόνο οι επώνυμοι. Έχουμε λοιπόν το απόσπασμα από το Γιώργο Σεφέρη.
Διαλέγοντας έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νόμπελ, νομίζω πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα. Ενώ αυτή την Ελλάδα, για την οποία τόσες γενναίες αγωνίστηκαν, προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακριά παράδοσή της.
Συνέχεια λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από το τέλος, πριν σας αφήσουμε, και μία ερώτηση η οποία δεν μου απαντήθηκε είναι... Μίλησες για, πραγματικά για αρχεία που αφορούν τη χώρα μας, που αφορούν ενδεχομένως πτυχές, είτε είναι πολιτικές, είτε είναι πολιτιστικές, είτε είναι αθλητικές.
Αθλητικό αρχείο, βέβαια.
Αθλητικό αρχείο. Και αναρωτιέμαι τώρα, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, έχετε δώσει τίποτα, θα δώσετε κάτι? Το Παρίσι είναι ο κύκλος των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ξέρεις, εδώ ξεκινάει ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι τα δικαιώματα.
Τα δικαιώματα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως για τις συνέργειες. Κατά πόσο μπορεί αυτό το πράγμα.
Είναι δικαιώματα. Ναι, με ρώτησες προηγουμένως και δεν σου απάντησα στην ερώτηση, γιατί είπαμε για τα αρχεία του εξωτερικού. Εάν το αρχείο της ΕΡΤ έχει συνέργειες με άλλα αρχεία, ναι, και πώς δουλεύει τις συνέργειες αυτές. Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένας οργανισμός των αρχείων, στην Αμερική ήταν το amia.org και εδώ είναι στην Ευρώπη το Fiat IFTA. Ευτυχώς η ΕΡΤ μας δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του αρχείου και κάνουμε ένα rotation, να πηγαίνουμε κάθε χρόνο και να βλέπουμε και να συζητάμε μεταξύ μας, είναι στα συνέδρια και στα workshop που γίνονται. Υπάρχει μια καλή σχέση με όλα τα αρχεία της Ευρώπης. Ανταλλάσσουμε απόψεις, μετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα στη Γεροπεάνα. Μάλιστα πρόσφατα τρέξαμε ένα έργο το οποίο ήταν οι Ελληνίδες γυναίκες στην ελληνική τηλεόραση. Και υπάρχει στο site της Γεροπεάνα και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και το δεύτερο που τρέξαμε project ήταν το για τη μικρασιατική καταστροφή. Άρα και αυτό το τρέξαμε το project αυτό μαζί με άλλα αρχεία. Δηλαδή ήμασταν 5 αρχεία από την Ευρώπη. Το καθένα αρχείο διάλεξε ανάλογα με τη χώρα τι ήθελε να ανεβάσει και ανεβάσαμε στην ιστοσελίδα.
Βασικά πατάτε πάνω σε θεματικές.
Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν πρώτα-πρώτα συνεργαζόμαστε με την Γεροπεάνα. Τρέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα με άλλα αρχεία και αυτόματα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ανταλλαγές σε διάφορες ιδέες, σκέψεις και να τρέχουμε και ταυτόχρονα μαζί έργα. Δεν υπάρχει δυστυχώς ακόμα η κουλτούρα της ανταλλαγής υλικού μεταξύ των αρχείων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία συζήτηση όπου θα ολοκληρωθεί το 2030, μέχρι τότε θα ψηφίσουν, που έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διαφόρους φορείς και οργανισμούς, να καταθέσουν προτάσεις πώς μπορούν να δημιουργηθούν πλατφόρμες μεταξύ οργανισμών. Δηλαδή να κάνει η ΕΡΤ με το ΡΑΙ μια ειδική μόνη της πλατφόρμα, να βρει κοινά με τα δεδομένα, κοινή γλώσσα αναζήτησης υλικού, γιατί άλλο τα ιταλικά, άλλο τα ελληνικά, να βάλουμε μέσα υλικό το οποίο να είναι δικαιωμάτων free και να μπορούμε και οι Ιταλοί να παίρνουν να φτιάχνουν ντοκιμαντέρ δικά τους και εμείς να κάνουμε δικά μας ντοκιμαντέρ. Δηλαδή σαν ένα ελεγχόμενο Create Commons με ανοιχτά δεδομένα, αλλά μεταξύ όμως ελεγχόμενο μεταξύ των κρατικών τηλεοράσεων. Αυτό είναι τώρα σε συζήτηση, το συζητάμε. Δεν ξέρω αν θα ευδοκιμήσει ή όχι. Το ίδιο έχει μπει και το BBC και η γαλλική τηλεόραση στο παιχνίδι αυτό. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Είναι σημαντικό να μπορέσει να περάσουμε σε μια φιλοσοφία και κουλτούρα ανταλλαγής υλικού. Δυστυχώς η καιρή είναι δύσκολη. Οι Ευρωπαίοι, να σου δώσω να καταλάβεις, οι Ούγγροι, όταν πήγαμε σαν Εθνικό Πτυχιακό Αρχείο τότε να ζητήσω το Ουγγρικό Αρχείο, μου ζητήσανε 5.000 ευρώ την ώρα για χρήση αρχείου.
Μάλιστα.
Στο Βερολίνο μου ζητήσανε, σου λέω, τιμές, γιατί εγώ τις έζησα, δεν μου τις είπανε. Έκανα το παζάρι.
Έκανα τον deal, ναι.
Ασχέτως αν έκλεισε το Εθνικό Πτυχιακό Αρχείο, δυστυχώς το 2011 και δεν μπορέσαμε να τα υλοποιήσουμε αυτά, μου ζήτησαν από το Γερμανικό Αρχείο, θυμάμαι τότε, 18.000 ευρώ την ώρα, χωρίς ΦΠΑ, επειδή είμαστε κρατικοί φορεί. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Η Βουλή έχει το αρχείο του ελληνικού τμήματος του BBC.
Ναι.
Δυστυχώς, λόγω δικαιωμάτων, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Όχι εμπορικά.
Εγώ μιλάω ακόμα και ίδια, να το αξιοποιήσει.
Να μπορεί σε σχολεία. Άρα
είναι
λοιπόν έρχομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχομαι και μου λες. Οι πρεσβείες στη Γαλλία ζητήσανε διάφορα κομμάτια που να αναφέρονται στην ιστορία της Ολυμπιακής Φλόγας, το οποίο αυτό δεν έχει δικαιώματα της ΔΟΕ, δεν είναι δικαιώματα της Ελληνικής Επιτροπής.
Βέβαια.
Έχει γυριστεί, λέω τη λεπτομέρεια αυτή για να ξεκαθαρίζω, έχει γυριστεί από την ΕΡΤ η κάλυψη και όλα αυτά, έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ, αυτά τα δίνουμε και στα ελληνικά και στα αγγλικά, δεν έχουμε δικαίωμα, αν δεν μας δώσει η ΔΟΕ, να δώσουμε υλικό παλιών Ολυμπιακών Αγώνων στο εξωτερικό.
Είναι πολλές οι λεπτομέρειες ομολογουμένως και είναι πολλά τα πράγματα τα οποία θα ήταν ενδεχομένως, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ανοιχτά. Μας μένουν μόνο 4 λεπτά. Υπάρχει κάποια σημαντική εκκρεμότητα του αρχείου της ΕΡΤ που πρέπει να γνωρίζουμε, που δουλεύετε και θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντική?
Κοίταξε κάτι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πρέπει, για να κλείσουμε, ότι το αρχείο, ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τα πάντα εξυγχρονίζονται. Έτσι εξυγχρονίζεται και πάει μπροστά και το αρχείο της ΕΡΤ. Δεν είναι αυτό το μυαλό μας δεν πρέπει να, όταν λέμε αρχείο, να πάει σε κάτι το οποίο είναι σε ένα ντουλάπι αραχνιαστό, το οποίο το ξεσκονίζουμε κτλ. Το αρχείο έχει μια δυναμική φιλοσοφία και η δυναμική φιλοσοφία είναι η γνώση. Άρα λοιπόν συνδυάζουμε τη γνώση, τη διαχείριση της μνήμης με το μέλλον. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να κρατάμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες, ειδικά οι άνθρωποι που τους αρέσει να ψάχνουν και να ψαχουλεύουν και να ερευνούν, είναι πραγματικά... Θα μπορούσαμε να σας δώσουμε και πηγές. Όλα αυτά τα κρατάμε για την επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με τον Βασίλη τον Αλεξόπουλο, από την Έλληνα Νεοφωτίστου, τον Θάνο Τσιμέκα, τον Βασίλη Αλεξόπουλο. Ευχές για καλό υπόλοιπο, για καλό απόγευμα Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.
To stay here, oh, I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. Hey, my chico in my life. Some wonder homie, oh, gonna rock me through the night. Chasing you around, wasting my precious energy.